Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Ponedeljak je 5. septembar. Ovo su naslovi emisije. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović predao specijalnom državnom tužilaštvu dokumenta o, kako tvrdi, švercu cigareta u Crnoj Gori. Počela nova školska godina, časovi 45 minuta za oko 94.000 crnogorskih đaka. Premijerka Srbije Ana Brnabić stigla je u prvu posetu Kosovu od kako je 2017. izabrana za predsjednicu vlade. Najmanje 10 ljudi ubijeno, a 15 ranjeno u Kanadi, ubice u bjekstvu. Cijene plina u Evropi skočile za 30%, pošto je Rusija zaustavila Sjeverni tok 1 na neodređeno vrijeme. Danas će biti poznat nasljednik britanskog premijera Borisa Johnsona. U narednih pola sata, nakon što je specijalnom državnom tužilaštvu dao izjavu o švercu cigareta, Dritan Abazović premijer u tehničkom mandatu je kazao:
rušenjem šverca cigareta, te vrste organizovanog kriminala, ruši se i piramida šverca kokaina i uticaja određenih političkih struktura na zaštitu kriminalaca u Crnoj Gori.
Godinu dana nakon demonstracija na Cetinju zbog ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija, nije rasvjetljeno da li je policija prekoračila ovlašćenja i da li su demonstranti bili nasilni. Aktivista za ljudska prava Aleksandar Zeković.
Također, sa druge strane, još uvijek ne znamo isko svi krivični postupaka koji su vođeni protiv građana, a također niti protiv policijskih službenika. Podnijeto je, prema informacijama kojima ja raspolažem, kada je riječ o postupanju, o prekoračenju policijskih ovlaštenja, podnijeto je najmanje 20 krivičnih prijava protiv policijskih službenika.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ponovno suđenje u slučaju poznatom kao državni udar na dan parlamentarnih izbora 2016. godine nije jutros održano u Podgoričkom višem sudu. Pretres je odgođen zbog tehničkih razloga i hakerskog napada na kompjuterski sistem i sajt sudstvo.me, saopštio je predsjednik vijeća Zoran Radović, a novi pretres je zakazan za 28. novembar. Nastava za oko 94.000 osnovaca i srednjoškolaca počinje danas i prvi put nakon godinu i po časovi će trajati 45 minuta, a maske nijesu obavezne. Premijerka Srbije Ana Brnabić stigla je u prvu posjetu Kosovu od kako je 2017. izabrana za predsjednicu vlade. Citiram: danas želim ovdje sa Kosova i Metohije da pošaljem jasnu i jednostavnu poruku, poruku mira, stabilnosti i tolerancije, kraj citata, rekla je Brnabić. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije odlikovao je mađarskog premijera Viktora Orbana zbog zasluga u odbrani hrišćanskih vrijednosti. Kako se navodi u saopštenju Srpske crkve, Porfirije je Orbanu danas uručio najviše odlikovanje SPC Orden Svetog Save prvog stepena u sjedištu vlade Mađarske u Budimpešti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 10 ljudi ubijeno, još 15 povrijeđeno u napadu nožem u kanadskoj provinciji Saskatchewan, saopštila je policija. Žrtve su pronađene na 13 lokacija. Dvojica osumnjičenih su u bjekstvu i smatraju se opasnim i naoružanim. Operator ukrajinske nuklearke Zaporožje Enerhoatom kaže da je samo jedan od 6 reaktora u elektrani još u funkciji. Strahovi zbog elektrane koja se nalazi pod ruskom okupacijom i dalje postoje, uprkos prisustvu dva inspektora Agencije Ujedinjenih nacija koji su ostali na terenu. Cijene plina u Evropi su skočile danas za 30%, nakon što je iz Rusije saopšteno da će jedan od njenih glavnih plinovoda za snabdijevanje Evrope ostati zatvoren na neodređeno vrijeme. Ovo je podstaklo nove strahove o nestašicama i racionalizaciji plina u Evropskoj uniji ove zime. Referentna cijena porasla je na 272 eura po megavat satu. Velika eksplozija zabilježena je danas u blizini ambasade Rusije u glavnom gradu Afganistana, Kabulu. Još nema informacija o žrtvama, rekao je jedan policajac za Reuters, dodajući da je napadač ubijen. On je saopštio da je napadač samoubica detonirao eksploziv kada su na njega pucali stražari. Novi britanski premijer koji će zamijeniti Borisa Johnsona biće poznat danas. Tokom popodnevnih sati biće jasno da li će novi lider konzervativne stranke biti Rishi Sunak ili Liz Truss. Novi premijer će dužnost preuzeti sutra i odmah će se naći pod pritiskom da objavi plan za rješavanje naglo rastućih računa za električnu energiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović dao je tužiocima u specijalnom državnom tužilaštvu izjavu o švercu cigareta u Crnoj Gori i šemu povezanih lica i kompanija. Abazović je tim povodom rekao da je tužiocima predao dokumentaciju o švercu cigareta koja obuhvata i osobe za koje crnogorski premijer tvrdi da su umješane u taj kriminalni posao. On od tužilaštva očekuje, kako je kazao novinarima, da uradi sve što je u njihovoj nadležnosti i utvrdi da li je ono što je premijer kazao u vezi šverca cigareta i slobodne zone Luke Bar tačno.
Naravno da smo dugo ostali zato što sam morao da iskažem putokaz šverca cigareta u Crnoj Gori, da pokažem šemu šverca cigareta. Naravno, ja sam govorio kao i u parlamentu o operativnim podacima. Očekujem da specijalno državno tužilaštvo izvrši radnje i svoje nadležnosti, izvrši istragu, utvrdi da li je ono što je rečeno tačno ili je netačno. I na osnovu toga dođe do određenih zaključaka. Dakle, svi znamo da je šverc cigareta uzima najveći udio organizovanog kriminala decenijama u Crnoj Gori. I ono što je moja teza bila pred specijalnim tužiocem i što ostaje moja teza, rušenjem šverca cigareta, te vrste organizovanog kriminala, ruši se i piramida šverca kokaina i uticaja određenih političkih struktura na zaštitu kriminalaca u Crnoj Gori. Tako da je ovo povezani proces. I zadovoljan sam, naravno, ostaje da se vidi šta možemo da uradimo. Ovo je komplikovana materija, treba i tužiocima dosta podataka, dosta obaveštenja, vjerovatno će se obratiti drugim institucijama, ali u svakom slučaju jako je dobro jer mislim da generalno ne samo u javnosti, nego sada već u institucijama, preselilo se u institucijama sistema, na kraju u specijalno tužilaštvo, preselila se priča oko šverca cigareta i ja očekujem da to sada se pokrene ona lavina, mala grudvica je krenula i to treba da pokrene veliku lavinu koja će da bude jako dobra za Crnu Goru.
Jeste li govorili o konkretno imenima?
Naravno, kako nego o konkretnim imenima. Sam govorio o konkretnim imenima i u državnom parlamentu. Sada sam malo proširio listu, ne bih sad iznosio javno o kome je riječ. Nisu to nepoznata imena, ali svakako da sam govorio o konkretno imenima. I o imenima firmi i o imenima ljudi, pojedincima.
Čuli ste Dritana Abazovića, crnogorskog premijera u tehničkom mandatu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izostao je proaktivan pristup države da se javnosti predstave jasne činjenice o postupanju policije na Cetinju 5. septembra prošle godine, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Zeković, dugogodišnji aktivista za ljudska prava i nekadašnji predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Takozvani belvederski događaj ili sukob policije i demonstranata uoči ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija u Cetinskom manastiru nijesu dobili svoj pravni epilog, tako da se godinu dana kasnije ne zna ko je odgovoran za nasilje na Cetinju tokom tog događaja, odnosno nije rasvjetljeno da li su demonstranti bili nasilni ili je policija prekoračila ovlašćenja i prekršila procedure. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Zeković odgovara na pitanje koliko je bilo procesuiranih slučajeva nakon događaja na Belvederu.
Uopšte nisu predstavljeni javno izvještaji koji se odnose na postupanje policije. Pozivanje građana od strane uprave policije kada je riječ o prekršajnom procesuiranju je bilo zaista masovno i u tom pravcu smo često reagovali zato što su ti pozivi često bili nedovoljno konkretizovani, a često i protivzakoniti jer nisu ni navodili razlog po koga se neko poziva. Zašto je to rađeno? Najviše iz razloga kako bi se na neki način bolje iskonstruisali i projektovali razne optužbe, što je proizvelo i time da prema našim podacima da je više stotina građana prekršajno procesuirano povodom događaja na Belvederu, ali opet sa druge strane imamo informacije da značajan broj tih zahtjeva za vođenje prekršajnog postupka nadležni prekršajni sud, odnosno odjeljenje prekršajnog suda na Cetinju je odbacilo. I o tome nas upravo povratno su nas informisali građani da kada su se pojavili na sudska ročišta i kada su sudije, koje postupajuće sudije, vidjele materijal na osnovu kojih je policija formirala taj predmet i podnijela zahtjev za vođenje prekršajnog postupka, da je sudija donio oslobađajuće presude. Također, sa druge strane, još uvijek ne znamo ishod svih krivičnih postupaka koji su vođeni protiv građana, a također niti protiv policijskih službenika. Podnijeto je, prema informacijama kojima ja raspolažem, kada je riječ o postupanju, o prekoračenju policijskih ovlaštenja, podnijeto je najmanje 20 krivičnih prijava protiv policijskih službenika koji su postupali tog dana sa nedovoljnom pažnjom, sa prekoračenjem ovlaštenja i ne poštujući neke standardne policijske procedure i zakon kad je riječ o odnosu prema građanima.
Što to na kraju govori, kome koristi da događaji na Belvederu ne dobiju svoj pravni epilog godinu dana kasnije?
U ovom slučaju ja bih rekao na neki način da svjedočimo jednoj zaista ozbiljnoj kompromitaciji nadležnih državnih institucija. Jer ste barem od obnove crnogorske nezavisnosti, naravno prije toga možemo govoriti o zaista ozbiljnim primjerima kršenja ljudskih prava, ali od obnove crnogorske nezavisnosti svjedočimo po prvi put jednoj ozbiljnoj kompromitaciji institucija koje su u obavezi i u čijoj nadležnosti da brinu o ljudskim pravima građana Crne Gore. Po prvi put, znači, se suočavamo s jednim zaista pristupom koji je potpuno neshvatljiv, rekao bih zaista nepotreban, neosnovan, i ono što se vidi da i pored brojnih prozivki, a rekao bih da su one bile zaista intenzivne i dokumentovane u ovih proteklih godinu dana, da nadležni državni organi nisu učinili ama baš gotovo ništa da to poprave. Ja bih rekao da je posrijedi naređenje sa vrha izvršne vlasti, direktno same vlade, da se po tom pitanju ne pružaju bilo kakve povratne informacije, da se potpuno ignoriše kršenje ljudskih prava, a u prilogu ovog što kažem, evo po prvi put to iznosim, jeste da su i izvještaji unutrašnje kontrole policije, koji su u velikoj mjeri potvrdili navode i primjedbe građana, pogotovo kad je riječ o prekoračenju ovlaštenja kroz upotrebu hemijskih sredstava prinude, da su gotovo opet uz naređenje izvršne vlasti ostali nevidljivi i dalje nisu procesuirani. Znači da ovdje direktno je izvršna vlast, konkretno vlada Crne Gore, kako ona koju je vodio Zdravko Krivokapić, tako i ova koju sada vodi Dritan Abazović, u potpunosti preuzela odgovornost za kršenje ljudskih prava i odlučila da čak i ono malo što je bilo nekih ocjena koje su recimo išle od strane ombudsmana, Savjeta za građansku kontrolu rada policije, pa čak i same unutrašnje kontrole policije, da potpuno ostavi da bude mrtvo slovo na papiru i da ne preduzme ama baš ni jednu radnju kako bi se otklonile posljedice kršenja ljudskih prava.
Aktivista za ljudska prava Aleksandar Zeković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kojim će putem krenuti Crna Gora nakon nedavnog pada manjinske vlade koju je predvodio Dritan Abazović. Sagovornici Omera Karabega su Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici, i Zlatko Vujović, politički analitičar i profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici.
Gospođo Uljarić, mislite li vi da je na ovaj sporazum starih partnera presudnu ulogu imao Aleksandar Vučić?
Pa ja nemam sumnje u to, a opet naglašavam, imajući u vidu da je upravo URA insistirala u čitavom prethodnom periodu, još od izbora u avgusta 2020. da Demokratski front ne može biti dio vlade u tom obliku u kojem bi to sada po sporazumu trebao biti. Na drugoj strani, mi smo svjedočili u proteklom periodu ubrzanom približavanju lidera URA onome što su politički prioriteti Aleksandra Vučića. Mi znamo da je on bio na dva sastanka Otvorenog Balkana, iako vlada Crne Gore nema
jasnog... Mislite na Dritan Dritana Abazovića da je bio
mislim, na sastanku. Da, mislim na Dritana Abazovića. Znači, on je taj koji je presudno uticao na promjenu kursa URE. Ne znam u kojoj mjeri to zaista odražava volju čitavog članstva i koliko su o tome odlučivali svi članovi rukovodstva, ali ono što se sada već čini izvjesnim je da se Demokratskim frontom, a i URO-om, znači za Demokratski front je to bilo jasnije, faktički presudno upravlja iz Beograda u smislu uticaja na njihove političke odluke u Crnoj Gori i to je ono što zaista predstavlja ogromnu opasnost i ostaje da se vidim ko će moći i na koji način da se odupre tim vrlo štetnim uticajima, jer kad su crnogorski politički donosioci odluka bili pod tim uticajima, mi smo kao država i kao društvo jako puno gubili.
Gospodine Vujoviću, mislite li i vi da je na obnavljanje stare koalicije presudno uticao Aleksandar Vučić?
Apsolutno, nemam nikakve sumnje ni ja u takav jedan scenario, s time da bi dodao još možda i ulogu srpskog patrijarha Porfirija kad je riječ o operativnom sprovođenju te namire i želje i plana gospodina Vučića, to jeste da prema onome što se može čuti u nekim krugovima, gospodin Porfirije tokom boravka u Herceg-Novom je imao određene sastanke sa političarima i jednim dijelom uticao da proces dogovora krene u smjeru koji je rezultirao potpisivanjem ovoga sporazuma. Tako da vi sad imate snažnu mrežu prosrpskih i proruskih aktera, snažnu infrastrukturu čiji je sastavni dio Srpska pravoslavna crkva, koja po nalogu zvaničnog Beograda i Moskve utiče na politička dešavanja. To nije nešto što iznenađuje. Iznenađuje da je to dobilo toliki obim i nekako se dosta mirno posmatra od strane naših zapadnih partnera, iako mi sad svjedočimo da sve može da rezultira da jedna članica NATO-a potpadne pod punu kontrolu zemalja koje nisu iz samog saveza, odnosno direktno su suprotstavljene. To je bila veliki poraz NATO pakta da čelo jedne članice bude potpuno kontrolisano strane Moskve.
Gospođo Uljarević, u sporazumu o obnavljanju stare skupštinske većine piše da će nova vlada biti posvećena evropskim integracijama. Kako na to gledate?
Po mom sudu vjerovati Demokratskom frontu i njihovim liderima da će oni zaista ispuniti sve međunarodne obaveze Crnoj Gori i potpuno se usklađivati sa politikom Evropske unije, što bi u ovom trenutku uključilo i održanje sankcija prema Rusiji, isto kao kada biste vjerovali Mišu da će čuvati sir.
Gospodine Vujoviću, kako vi tumačite to što je Demokratski front, koji je po svemu sudeći glavni autor dokumenta o obnavljanju stare skupštinske većine, zapisao da će nova vlada biti posvećena evropskim integracijama?
Pa ja bih to ocenio kao pokušaj da se umire naši zapadni partneri i da im se pošalje poruka od strane potpisnika da se ništa neće mijenjati u onoj oblasti za koju su oni zainteresovani. Međutim, to je pokušaj. Realno iza toga stoji upravo suprotno, upravo pokušaj da se Crna Gora, njena proevropska i prozapadna orijentacija ugrozi. Ja apsolutno ne vjerujem u istinitost tih stavova. Tačno je, bilo je pokušaja i od strane lidera demokrata da se pošalje poruka našim zapadnim partnerima da Demokratski front je spreman da poštuje međunarodno preuzete obaveze od Crne Gore i da oni neće ugrožavati prozapadnu orijentaciju Crne Gore, ali to vam je isto kao kad biste vjerovali predsjedniku Putinu da je on spreman da poštuje izbor građana Ukrajine. Pa naravno da mu ne možete vjerovati bez obzira što on to potpiše. Demokratski front je u potpunosti na pozicijama zvanične Moskve i zvaničnog Beograda, pa shodno tome možete i procjenjivati njihove stvarne poteze, ne one koje će biti deklarativnog karaktera, nego ono što će se vući što van scene, što i javno.
Čuli ste dio Mosta Radija Slobodna Evropa. Ukupan dug za struju 10 najvećih privrednih dužnika u Srbiji, među kojima su mahom državna preduzeća, prema posljednjim podacima od 10. avgusta iznosi 13,5 milijardi dinara, odnosno 115 miliona evra. Podaci pokazuju da su najveći dužnici od početka godine do avgusta mjeseca svoj dug za struju uvećali za 10 miliona evra. Na vrhu liste dužnika, koju Elektroprivreda Srbije redovno ažurira
Crnogora i objavljuje na svom sajtu se godinama smenjuju iste firme, koje samo menjaju mesta. Pa tako prvu poziciju kao ubedljivo najveći dužnik drži Železara Smederevo, koju je nakon stečaja 2016. kupila kineska HBIS grupa. Iako je sva stečajna masa, pa tako i dugovi, prešla na novog vlasnika, u izveštaju EPS-a stoji da se stari dugovi ne izmiruju, dok se novi računi redovno plaćaju. Ono što još karakteriše listu najvećih dužnika za 2022. godinu je i to što se na njoj i dalje kao jedina lokalna samouprava nalazi Gradska uprava Kragujevca, ali i javno preduzeće Infostan iz Beograda. Takođe, činjenica je da od 10 najvećih dužnika za struju od početka godine samo je njih 5 platilo deo duga i to manji deo. Koje su tačno kompanije na listi 10 najvećih dužnika Elektroprivrede Srbije u avgustu 2022. godine i kako su se njihovi dugovi za struju menjali tokom godine, pogledajte detaljno u infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Veliku buru u hrvatskoj javnosti izazvalo je odbijanje katoličkog župnika u jednoj riječkoj četvrti da krsti dijete lesbijskog para. Riječki nadbiskup Mate Uzinić javno je upozorio da činjenica da se radi o istopolnoj zajednici ne može biti razlog za odbijanje krštenja djeteta i pozvao ih na razgovor, a župniku je zamjerio što je iznevjerio njihovo povjerenje objavom na društvenim mrežama. Pripremio je Eni Zebić.
Riječki nadbiskup Mate Uzinić razumno i pametno postupio kad je upozorio da činjenica da neko dijete živi u istospolnoj zajednici nije dovoljan argument da župnik u jednoj riječkoj župi Kristijan Zeba odbije krstiti to dijete, ocijenio u izjavi za naš program sociolog religije Ivica Maštruko. Uzinić je u svom priopćenju objavljenom 1. rujna kazuje kako je župnik Zeba objavljivanjem cijele priče na Facebooku iznevjerio povjerenje istospolnog para i pozvao ih na razgovor. Na Zebin poziv na Facebooku da kažu što misle o njegovoj odluci, gdje je on zamolio da komentari budu bez vrijeđanja i ružnih riječi, javilo se preko 800 njegovih pratitelja, a Zeba se javio samo jednom podsjećajući da se onaj tko traži krštenje obavezuje da dijete odgaja u vjeri. Komentari su bili oštro za i protiv njegove odluke, bez žešćih izraza osim onih koji su primjerice kazali da istospolni par traži krštenje djeteta, a valja se u grijehu. Ovaj župnik očito se prije odluke i prije otvaranja javne rasprave na svom Facebook profilu nije informirao o stavu Katoličke crkve i samog pape po tom pitanju, niti je poželio kontaktirati sa istospolnim parom, upozorava Maštruko.
Dakle, napravio je dvije greške, nedovoljno proučavanje dokumentacije Katoličke crkve i drugo, izišao je u javnost bez kontakta sa osobom koja krštenje tražila, da vidi razloge za to traži krštenje.
Po njegovoj ocjeni, nadbiskup Uzinić je svojim očitovanjem i prijedlogom da on osobno razgovara sa istospolnim parom pokazao da želi biti kršćanin i dijelom, a ne samo u propovjedima, za razliku od ostalih iz vrha katoličke hijerarhije u Hrvatskoj.
Gdje se uvijek izjašnjavaju da su u suglasnosti sa papinim porukama, a u dnevnom ponašanju i provođenju tih poruka postupaju suprotno.
Je li Uzinić usamljen u takvom svom razmišljanju? Po Maštrukovoj ocjeni, među vjernicima katolicima postoje dvije grupe. Oni iz ruralnih dijelova zemlje i slabije obrazovani koji su skloni prihvaćati stavove svojih župnika. I oni bolje obrazovani iz urbanih dijelova zemlje koji su skloni liberalnijem odnosu i provođenju u praksi odluka pape i vrha katoličke crkve.
Tako da je teško razlučiti kakva je orijentacija vjernika generalno, premda bih moglo napomenuti da nadbiskup Uzinić svakim danom ima sve više njemu sklonih puka.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I svijete danas bilježimo, cijene gasa u Europi skočile su za čak 30% nakon što je iz Rusije saopšteno da će jedan od njenih glavnih gasovoda za snabdjevanje Europe ostati zatvoren na neodređeno vrijeme. Borbe u Ukrajini se umeđu vremenu nastavljaju, a najviše zabrinutosti i dalje izaziva situacija oko nuklearke Zaporožje na jugu Ukrajine. Priredila je Iva Martinović.
Ključni gasovod kojim se gas iz Rusije doprema do Evrope zatvoren je na neodređeno. To je dovelo do 30% veće cene gasa u Evropi i podstaklo dodatni strah od nestašice tog energenta u Evropskoj uniji ove zime. Evropa optužuje Rusiju da koristi energente kao oružje u znak odmazde za zapadne sankcije uvedene Moskvi zbog njene invazije na Ukrajinu. Rusija pak navodi da je Zapad pokrenuo ekonomski rat i da su sankcije omele rad gasovoda. U svom redovnom video obraćanju 4. septembra ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da je razgovarao sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, prenosi Reuters. U razgovoru je istakao da je neophodno pripremiti 8. rundu sankcija protiv Rusije, uključujući zabranu viznog režima za ruske državljane.
Bio je to, kao i obično, veoma sadržajan, veoma koristan razgovor o svim aspektima naših odnosa. Zahvalio sam se na već pruženoj podršci. Također sam se zahvalio na naporima da se ograniči preveliki ruski profit od nafte i gasa. Pozvao sam da ubrzamo pružanje finansijske pomoći nama, Ukrajini. Razgovarali smo o novim sankcijama. Konkretno, verujem da osmi paket sankcija mora da obuhvati panevropske odluke o vizama u odnosu na ruske građane.
Borbe se umeđu vremenu nastavljaju. U fokusu javnosti su i dalje dešavanje u blizini nuklearne elektrane u Zaporožju. Ruska državna novinska agencija TASS izvestila je 5. septembra da su se u Enderhodaru, gradu u kojem se nalazi tvornica Zaporožje, čule tri eksplozije. Rusija je optužila Ukrajinu za pokušaj ponovnog preuzimanja elektrane silom, što Kijev poriče. Operator ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje naveo je da je samo jedan od šest reaktora u elektrani još uvek u funkciji.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden izneo je upozorenje o opasnosti koja preti američkoj demokratiji od bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i njegovih saveznika u Republikanskoj partiji i time odustao od svog obećanja sa početka mandata da će biti predsjednik koji će ujediniti zemlju, pišu svetski mediji. Biden je 1. septembra u udarnom televizijskom terminu pokrenuo frontalni napad na Republikansku partiju kao pretnju američkoj demokratiji zbog njene potčinjenosti Trumpu, ističe Financial Times. U borbenom govoru ispred dvorane nezavisnosti u Filadelfiji, američki predsjednik je, kako piše britanski list, stavio odbranu vladavine prava i američkih institucija u srce svog obraćanja biračima pred izbore za kongres u novembru, rekavši da su pod pretnjom bivšeg predsjednika i njegovih političkih saveznika. Biden je odustajanjem od obećanja da će ujediniti Ameriku priznao da su SAD podeljene kao i uvek društvenim i ekonomskim pitanjima, kulturnim ratom, teorijama zavere i pretnjama političkim nasiljem, ukazuje Times. Ipak, ocenjuje londonski list, pokušaj povezivanja borbe za demokratiju sa društvenom agendom Demokratske partije je rizičan. Odbacujući napore da ujedini Ameriku, Biden je otvorio prostor za napade republikanaca kakvi su oslabili Hillary Clinton i za tvrdnje da on, a ne Trump, predstavlja stvarnu pretnju demokratiji. Sve snažnija Bidenova retorika ima za cilj da predstavi Republikansku partiju kao stranku pod Trumpovom kontrolom, piše konzervativni Wall Street Journal u uredničkom komentaru. To je, ističe ovaj list, duboko cinično, polarizujuće i u suprotnosti sa Bidenovim obećanjem posle izbora 2020. da će ujediniti zemlju. Demokratija u SAD jeste u opasnosti, ali je Biden trebalo da se poziva na patriotizam, a ne na strančarenje da bi na to ukazao, ocenjuje liberalni Washington Post u uredničkom stavu. Biden je u svom govoru prečesto zvučao kao pripadnik demokrata, a ne kao zagovornik demokratije, ističe list, ukazujući da se ljudi ne pridobijaju omalovažavanjem kako je predsjednikov govor zvučao mnogim konzervativcima dobre volje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović dao izjavu specijalnom državnom tužilaštvu o švercu cigareta u Crnoj Gori. Počela nova školska godina za oko 94.000 crnogorskih đaka. Premijerka Srbije Ana Brnabić stigla u prvu posjetu Kosovu. Najmanje 10 ljudi ubijeno i 15 ranjeno u Kanadi u bici u bjekstvu. Cijene plina u Evropi skočile 30%, pošto je Rusija zaustavila Sjeverni tok 1 na neodređeno vrijeme. Danas će biti poznat nasljednik Borisa Johnsona, britanskog premijera. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.